Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Dnešní vypravěč, kterému je letos 90 let, vypadá jako 60letý velmi dobře sportovně udržovaný muž menší postavy s pleškou, kterou má už mimochodem od 30 let. Celý život sportoval, v mládí dělal gymnastiku, je skvělým chodcem, pro kterého 30-kilometrový pochod Šumavou, kde se narodil a vyrůstal, nebyl a dosud možná není žádný problém. 10 let fáral jako politický vězeň v Jáchymovských uranových lágrech, ze kterých se neúspěšně pokusil o útěk. Nikdy se nedal zlomit a před estébáky i soudem omílal stále dokola svoji legendu, která chránila jeho otce, matku a přátele. Nakonec zavřeli i jeho otce, který si odseděl zhruba stejně jako jeho syn. Maminku komunisté vystěhovali. Příběh Františka Víndla by se dal vyprávět v několika obrazech, které ho, myslím, neobyčejně dobře vystihují.
Help us! We need guns! There are too many Germans!
První obraz je z května roku 1945. Válka je na úplném konci. František pochoduje s 30 přáteli a mají za úkol přepadnout a obsadit Klatovský stadion, kde je k bitvě připravená nacistická posádka. František neohrožený nakráčí na stadion a promluví si s německým velitelem. Po rozhovoru s ním se mnohem početnější vojenská jednotka než jeho parta odbojářů schromáždí, odevzdá zbraně, nastoupí do útvaru a v doprovodu tohoto 20letého kluka odpochoduje do kasáren bez jediného výstřelu. Druhý obraz je z roku 1949. Někdo puší na domek Víndlu. Žijí totiž nedaleko česko-německých hranic. Je to vystrašený pan Schneider, který prosí o pomoc. Prý ho honí státní bezpečnost a on musí okamžitě přes hranice. František, i když jeho rodiče jsou zatčeni kvůli letákům a je to velmi nebezpečné, nakonec sedne k mapě a najde si cestu. Pana Schneidera zachrání, převede ho přes čáru. A ještě třetí obraz. To už se píše rok 1990. František zná jméno svého udavače, který zničil jeho rodinu, způsobil jejich katastrofu. Tuší i město, ve kterém žije. Vezme diktafon a tohoto práskače najde. Chce znát pravdu. Hovoří s ním několik hodin. Nahrávku, ve které se Novák k udání přiznává, František v domnění, že to pomůže, předá Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu. Úřad mu sdělí, že udavačství není trestné. U dnešního příběhu vás od mikrofonu vítá Mikuláš Kroupa. František Víndl se narodil v prosinci roku 1923 v Klatovech v rodině tesařského mistra a bývalého vojáka z první světové války. Rád prý poslouchal legionářské historky svého otce, který mimochodem zažil v Rusku bolševickou revoluci v roce 1917. Svému synovi popisoval, jak zdivočelé hordy bolševických revolucionářů honili obchodníky, majetné lidi, šlechtice. Jako zvěř týrali je, se směšňovali a vraždili nelidskými způsoby přímo v ulicích měst.
Vždycky vyprávěl, jak to továrníka, kde on byl zaměstnaný, pojeli asfaltem, nasypali na ní peří, dali do káry a vozili ho po tom městečku. A nebo nějakého chlapíka prostě rozpárali břicho, jsou to hrůzostrašné věci, a nacpali tam slámu a zapálili. Takže vždycky vyprávěl, že nedej bože, aby se ten bolševismus dostal. Takže takhle já se začal v tom raném dětství to vnímat, samozřejmě vyprávět zážitky z bojiště a jak šli na steč, že jo, na bodáky, jak se říkalo.
František navštěvoval obecnou školu, když na americké burze došlo k obrovskému propadu akcí a hospodářskému kolapsu. začaly krachovat firmy, které neměly dostatečný kapitál, což způsobilo prudký nárůst nezaměstnanosti. Mezi truhláři, tesaři, řemeslníky všeho druhu začaly být v oblibě takzvané žebračenky.
Ani v té krizi, i když ta firma neměla práci, nikdy nebyl bez práce a vzpomínám, že jednou si taky našel práci, v zimě to bylo a bylo to velmi obtížné, protože tehdy se dřevo opracovávalo takzvanou sekirou, hlavatkou a širočinou, prostě se osekávali a byly to pražce pro železnici. Tak obešel tu svoji skupinu, ty chlapce, který prostě měl jaksi na starost a říkal, chlapci, já mám práci, pojďte, půjdeme se prostě si vydělávat peníze. No a oni mu odpověděli, ale prosím tě, to, jak ty máš nápady v zimě, taková zima, my bychom přišli o podporu nezaměstnanosti, říkalo se tehdy tomu žebračenky. No a teď teda neváhal, šel teda ještě asi se dvěma, ze třema, který teda šli s ním.
František Víndl starší, otec dnešního vypravěče, měl u těchto lidí úctu a důvěru. Všichni ho považovali za poctivého vlastence. Takže když přišla válka, nacisté obsadili Československo, vznikl protektorát. Přirozeně se kolem Víndlu začala tvořit odbojová skupina, která se stala součástí Úvodu, což je zkrátka ústředního vedení odboje domácího. Čechoslováci mají a měli potřebu všechno institucionalizovat, zúředničit. Takže se na začátku války vytvořil výbor a ten měl organizovat odboj po celé zemi. Nejen kvůli tomu se stal poměrně snadným cílem, a to především v době Heydrichiády.
Stojíme-li před volbou, kdo má zajít za celý český národ, anebo pár agentů národního vraha Beneše, pak musíme zachránit národ a padouchy vydat.
Dav tleská projevu ministra lidové osvěty Emanuelu Moravcovi. Dosti příznačná slova na Heydrichiádu. Tenkrát v roce 1942, po atentátu na Heydricha, nacisté doslova rozprášili téměř všechny větší ilegální organizace. Tisíce lidí byly popraveny, další uvězněny a podrobeny mučení.
A i několik těch známých lidí, co s nima otec tom byl, tak byli zavřeni, pak následně byli v koncentračním táboře, ale dostal otec moták. Františku, neboj se, nepadlo o tobě ani slovo. Takže otec tu druhou světovou válku opravdu přečkal, aniž byl zavřený, jo, proti jeho známým a kamarádům. Že jo.
Když Heydrichiáda utichla, Víndl založil novou odbojovou skupinu a nazval ji jak jinak než Lidice. V Klatovech pořádal finanční sbírky pro vdovy zavražděných, shromažďoval zbraně a se skupinou asi 30 lidí, včetně svého dospívajícího syna, se začali připravovat na povstání.
Ty klatovské odbojové skupiny se spojily pod skupinu Niva. To už bylo i spojení potom na západ, kde prostě jsme se už očekávali schod zbraní a tak dále. Chodili jsme tam k lesu Boru, kde jako bylo domluveno, že ty zbraně nám schodí, jenže jsme tam marně čekali. Tam jsme se potom poznali lidi, prostě, kteří byli to většinou taky hodně sokolové, skauti, že, a ze všech možných, ale nebo nemuseli ani být v těch organizací, i normálně běžní lidi, jo, kteří se zajímali o to a nelíbilo se jim, že ty Němci nás tady obsadili. No, takže jsme si už potom rozdělili úkoly, která skupina, co bude mít na starost, až přijde ten den, že jo, kde prostě jako nastane nějaké to povstání. No takže my jsme třeba ta Lidice, skupina, jsme měli zajistit stadion. Jo, a otec potom dostal hlášku, že bude zatčený. No takže otec někdy v tom únoru prostě utek. Tady někde do těch končin po příbuzných se schovával.
Teď jsme se dostali k prvnímu obrazu, který jsem nastínil v úvodu. Jak se podařilo 21-letému Františkovi odzbrojit nacistickou posádku? Němečtí vojáci často pod velením fanatických nacistů se ve městech chovali jak smyslu zbavení. Ničili, vraždili, vypalovali. V Klatovech to proběhlo jinak a nemalou měrou k tomu přispěl právě tento člověk.
Teďka táta nebyl a teď se prostě sešlo u nás u baráku asi 30 lidí z té skupiny a nikdo jaksi nevěděl, jo, protože táta nebyl. No, takže to dali na mě, říkali, ty ovšem víš, tak nás beď. Tak jsme šli teda na stadion, věděl jsem, že teda máme ten stadion zajistit, tak jsem to rozdělil, no a takovým legračním způsobem, no mohli jsme to odnes, mohli nás postřílet klidně. Ty Němci ale neudělali to, tak jsme k ním přišli a já jsem vymyslel takový případ, že podívejte se, my Američani už jsou tady, jsme s nima ve spojení, bylo by dobrý, abyste složili zbraně, my vám zajistíme odchod do kasáren, jo. Takže oni, ten četař, nebo co to bylo, já nevím, ty jejich hodnosti jsem neznal, dal je nastoupit tu posádku na tom stadionu. Teďka, co byli z nás, to byli i starší lidi, třeba jako můj otec, jo, tak ty si vzali ty pušky jejich a dali si je na ramena, obstoupili tu četu a doprovodili do kasáren. Takže my jsme měli spoustu zbraní. A teďka ještě jsme šli na ty kulometní hnízda, co byly tam. Tam odsud jsme potom přinesli ještě pancerfausty, těžký kulomety a všechno tohleto. Takže já poslal spojku, potom jsem poslal na radnici, aby poslali nákladňák, kde jsme to naložili a odvezli. A čekali jsme na Američany. Tak jsme šli do města a tady ten přístup od Domažlic na náměstí v Katovech, takže jsme stáli u Sokolovny a tam jsme prostě najednou přijeli Američani, tanky, za každým pasem šlo družstvo Američanů. To už ulice byla prostě plná lidí, tehdy v to 5. května už kvetl šeřík, takže jim lidi házeli šeřík. Bylo to prostě nádherný, byl to nádherný moment, na který člověk nikdy nemůže zapomenout, jak přišli Američani, obsazovali, samozřejmě dojeli na náměstí, do každé ulice tank, že, namířený kanon z tanku, že, do těch ulic obsadili to, no a město už bylo ale vyčištěné.
Posloucháte příběhy 20. století.
My jsme šli bojovat za tu lásku z vlasti.
Nenužno. Já říkám, protože umíš čistý, vole.
Netušili jsme, že nás pozoruje bachař.
Jaký je příběh vaší babičky, dědy, táty nebo mámy? Natočte jejich vyprávění na mobil, kameru nebo diktafon a vyhrajte 50 000 korun. Soutěž Příběhy 20. století pořádají Postbellum a Pant, partneři Český rozhlas, Česká televize, Mladá fronta Dnes a iDnes. Vše najdete na příběhy20století.cz. Po válce František Víndl studuje vojenskou školu. Co se děje v Československu, ho děsí. Čte Rudé právo a trpí. Všude se vyzdvihuje Sovětský svaz jako vzor všeho. Obyvatelé jsou burcováni k revoluci. Očerňují se ti, kdo kritizují Sovětský svaz, kdo mluví třeba o tom, co každý ví, že Československo bylo osvobozeno také americkou armádou. Volby roku 1946 dopadají drtivým vítězstvím KSČ. Politická krize vrcholí v únoru roku 1948.
Přišla delegace ústředního výboru naší strany, aby nás informovala o situaci a o dalších úkolech, které nás čekají. Bylo nám jasně řečeno, věc socialismu je ohrožena.
Podal návrh na přijetí demise ministrů, kteří odstoupili 20. února tohoto roku.
Komunisté získávají moc, sestavují jednobarevnou vládu, obsazují všechny úřady, mají čelní funkce snad ve všech oblastech veřejné správy. Ministr zahraničí Jan Masaryk umírá. Záhadně vypadl z okna Černínského paláce. Nikdo od Víndlů nepochybuje, že se jedná o vraždu. Co dělat? Víndlovi a jejich přátelé Prantl, Krbec, Štorek nakoupí kýble bílé barvy a vyráží do nočních klatovských ulic a píší velkými písmeny na prkené ohrady nápisy, například vraždu Masaryka pomstíme.
Ano, a můj otec ještě s Jendou Prantlem psali u parku, na druhé straně psal doktor Krbec, to byl chirurg, s mým budoucím potom tchánem, teď v té době ještě mým přítelem, Štorkem, psali na druhé straně města a No a u toho parku mého otce a toho Jendu Prantla, jak se jim ta hlídka vyrušila, takže otec utíkal na jednu stranu a Honza Prantl, ten utíkal do parku a otec se tam zamotal někde do křoví a nemohl z toho ven a oni ho tam chytli. No a otce potom, jak si šli po silnici, vedli ho ty dva milicionáři, ho vedli jak si do města, aby si ho prověřili, no a Honza Prantl věděl, že je zlé, no tak vzal pistoli a začal střílet, jo, po nich. Ale ne, aby je zasáhl, aby prostě, protože to byla tma, bylo to v noci, takže střílel také stranou. Tam byl kamenný zábradlí přes ten potok Drňák, no a ta jedna střela se zimě asi odrazila a toho jednoho milicionáře to vzalo do nohy nějak. No. A shodou okolností, taková srandička, když se to takhle vezme, mezi tím už prostě ten doktor Kbec se vrátil do nemocnice a toho Jiříka následně odvezli, teda odvedli do nemocnice a on mu tam ošetřoval. Ten Jirka Kbec. No.
O panu Krpcovi, lékaři chirurgovi, bude ještě řeč později. To, co se stalo oné noci, má pochopitelně dohru. Maminka Františka rychle obchází různé známé a přátelé a zajistí, aby někteří tvrdili, že pan František Víndl starší byl té noci u nich, čímž mu vytvoří alibi.
Ráno přišli estebáci a matku i otce samozřejmě zatkli. No a byli ve vězení. Já mezi tím jsem se nezúčastnil této akce, protože jsem byl na výcviku. Takže já přijel domů, no byt převrácený s nohama, jo, vyházený všechno ze skříně a tak dále. Věci potom, jak se zjistilo, by i rozkradený peníze, že jo, prádlo a nějaký takovýhle věci, to si asi přisvojili. Během potom několika dnů zavřeli i mě. Takže i přesto, že měli zjištěno, že prostě jsem byl v těch Medlánkách, jo, tak skutečně jsem tam byl skoro 3 neděle, ale taky jsem byl vyslýchaný, jenže já jsem byl v poklidu, já byl v Medlánkách, tohle to můžete si to zjistit, jo, a tak dále, a tak dále. Takže oni potom po těch 3 nedělích mě pustili bez soudu. Maminku pustili po 7 měsících bez soudu a otce uvezli na Pankrác k soudu a tam byl osvobozen. Jo, pro nedostatek důkazů.
Takové byly začátky komunismu u nás. Estébáci řádili, ale u soudu seděli starší prvorepublikoví soudci, kteří trvali na důkazech.
Posloucháte příběhy 20. století.
Zatímco otec i matka jsou drženi několik měsíců ve vězení, ve vyšetřovací vazbě a čekají na soud, František se stará o domácnost, v čemž mu pomáhá jeho teta. Jednoho večera u nich kdosi buší na dveře. Je to starší pán, kterého nikdo nezná a představuje se jako Schneider.
Než došlo k tomu začení, tak táta půjčil, měli jsme jako topolínko, jako malý autíčko, že jo, tak ho půjčil kamarádovi a ono se nějak poruchalo a měli jsme ho v opravě v Kolíně. A ta firma, nějaký firma Pospíšil, auto opravná, soukromá samozřejmě tehdy. No a tam se táta zřejmě domluvil s tím majitelem, s tím autodíly Pospíšilem, ten na něho vyzvídal, jestli není možný tady prostě, když jsme tady z té Šumavy, jestli prostě by nevěděl, kdyby někdo potřeboval přes hranice, že jo. A asi poznali, že mají stejné smýšlení, takže se snadno potom asi domluvili. No a což já ani tak nějak jako tuto nevěděl. Až prostě v době, když teda ty naši už oba, ta maminka i táta, byli v tom vězení, tak přišel chlapík, představil se, jako myslím Schneider, že z Kolína a že ho posílá pan Pospíšil, o to jsem věděl, že ta Pospíšil, ta firma existuje, že jo, a že by potřeboval za hranice. Tak jsem ho měl na krku, že jo, no tak co, no, tak jsem vzal mapu, našel jsem si cestu, že ho převedu sám. A tím to začalo ty moje převody, že jo.
Z Františka Víndla, zatímco jeho otec a maminka sedí ve vězení a čekají na soud, se stane vyhlášený převaděč. Jak tedy vypadal jeho první dobrodružný přechod hranic? Tenkrát ještě komunisté nedokázali zadrátovat Československo, takže po hranicích hlídkovali skupiny vojáků se samopaly a psy.
Nikdy jsem tím směrem nešel, prostě z mapy jsem si vyčetl ty údolí, že jo, zářezy, takže já jsem nešel po silnicích, ani šel jsem terénem. Já to zkrátím, převod se podařil, dovedl jsem ho až, já jsem chodil vlakem do Nýrska, z Klatov do Nýrska vlakem, pak pěšky k Chudenínu, No a pak terénem prostě přes les a tak dále a přes druhý les a až na hranici a ještě jsem toho pana Schneider dovedl až do Egzofu. To bylo asi 1,5 kilometru už v Bavorsku. No a tam jsem se s ním rozloučil, ty Němci, prostě tam ještě svítili, tak jsem ho vlastně došel až do stavení v tom Jägershofu. No a ty se divili, že jdu zpátky, že tam nezůstanu, já říkal, ne, já tady nechci zůstat. Takže jsem se vrátil, bylo to dost kilometrů, že jo, to je možná tam a zpátky nějakých 30 kilometrů, že jo, takže to jsem asi musel zvládnout, no a ráno už jsem musel být v práci, ne? Takže jsem ani nespal nic.
O Františka, jak bylo řečeno, se stará jeho teta. Pere a vaří. Samozřejmě jí neuniklo, že František celou noc nebyl doma a k ránu se vrátil celý špinavý a zmožený. Ovšem řekla svému synovi Václavovi, který vlastnil koloniál v Klatovech, kam mu dodával ovoce jistý pan Míka.
A ten taky, jako, že by potřeboval taky zdrhnout, že jo, utéct prostě za hranice. No takže Vašek Pajer prostě nelenil a poslal ho do mě. Takže já jsem pomohl potom tady tomu Míkovi, no, to byl druhý převod, jenže ten Míka potom se tam nějak v těch táborech prostě se z něho stal takový agent, že jo, chodec, jak se jim říkalo, vracel se sem a tam, že jo. Potom mezi tím už teda moje rodiče pustili. V té době ve vězení se otec poznal s Lojzíkem Sutým, no poznal, věděl, že tam je, a tomu Lojzíkovi Sutýmu se podařilo, takže utek. A táta říká tomu Míkovi, když potom zase se vracel, to říkal, tak kdybys tam náhodou v táboře viděl Lojzíka Sutýho, tak ho pozdravuj ode mě.
Alois Sutý, agent chodec, napojený na americkou CIC, utekl z komunistického lágru do západního Německa. S rodinou Windlu, tedy s Františkem starším a mladším, se blízce přátelil. Pan Míka, ovocnář, se s agentem Sutým skutečně v Německu setkal a začali s Windlovými převádět uprchlíky přes hranice. Ve firmě, kde František pracoval, si zařídil propustku do pohraničního pásma. Podnik potřeboval dřevo, takže to snad nepůsobilo ani příliš nápadně. Jejich převaděčská skupina se rozrůstala a přes různé kontakty se propojila na další části republiky.
Takže jsme dostali napojení na tu Prahu, no a ta Praha se činila a posílala nám nějaký lidi taky. Jo. Mimo toho taky ještě jsme měli jiné zdroje, že jo, třeba Jenda Prantl, jeho sestra mu poslala dva uprchlé vězně, politické vězně, který jsem převáděl potom přes hranice. Dále potom zase Jirka Krbec, to je ten chirurg, co byl s námi jak v druhém, tak v tom třetím odboji.
U pana Jiřího Krbce se na chvíli zastavíme. S Windlovými se tento lékař, zkušený chirurg, nejen blízce přátelil, ale pouštěl se s nimi do mnohdy opravdu divokého odboje. Už o něm byla řeč před chvílí. Ten večer, kdy byl František Windl zatčen esenbáky a jeho kumpán začal střílet a nešťastnou náhodou z odrazu postřelil jednoho esenbáka, tak ho v klatovské nemocnici operoval právě pan Krbec. Se střelnými zraněními měl tento chirurg bohaté zkušenosti a věděl si rady. Za války se totiž v roce 1944 připojil jako lékař k partizánům. Skupinu vedl tenkrát jistý sovětský důstojník, zajatec, kterému se podařilo z nacistického zajetí prchnout a v lesích založil si s tím Rudou Novákem a místním četníkem Kocinou partizánskou odbojovou skupinu. Lékař Krbec se stal zcela nepostradatelným členem této skupiny. Operoval je buď přímo v lesích, nebo je dokonce převážel do klatovské nemocnice, kde pod nosem místních gestapáků ošetřoval partizány. Novák, snad nejbližší přítel lékaře Krbce, se po válce odstěhoval do Mostu. Četník Kocina se stal vášnivým komunistou a obávaným estébákem v Klatovech. Sovětský důstojník po válce zmizel. Novák a Kocina ještě sehrají poměrně zásadní roli v příběhu Františka Windla. Proto o nich mluvím. Nyní se ještě vraťme k převaděčství pana Windla. Přihodilo se, že mu důvěryhodný přítel, lékař Krbec, dohodil celou skupinu, která potřebovala za hranice. Znal je ze sokolské tělocvičny. Právě s touto skupinou se stala nemilá věc a týkala se malého dítěte.
Ono v tom, jako v tom nejnebezpečnějším úseku, když jsme k němu přicházeli, tak začalo plakat to dítě, se probudilo plakat. No tak jsem nařídil zalehnout, vyčkat. Blížil jsem se prostě k té silnici, co šla z Fusberku k Červenému zvěru, poslouchat, protože tam přecházely hlídky. Dítě se uklidnilo, usnulo, takže jsme potom pokračovali v cestě, jenže já jsem ztratil strašně času. Všechno dobře dopadlo, já se vracel, dostal jsem se prostě na okraj lesa nad tím Chudenínem a ono už bylo vidět. Teďka co měl dělat, že jo? V zásadě jsem chodil neozbrojený, že jo? I když jsem měl něco, že jo? A nechodil jsem ozbrojený, protože oni měli samopaly a nějakou pistolku, to bylo cenu, že jo? Takže, a měl jsem tu propusku, myslím, byla cennější. No a skutečně se stalo, že když jsem potom měl víc z lesa a najednou stůj, no a se podívám a za každou kutkou ležel chlap s namířenou puškou na mě, no tak jsem zůstal stát v poklidu a co tady děláte, tak všichni se také do půl kruhu a všichni na mě mířili. Říkal, no já jsem tady od stavební firmy, jsem se šel po práci podíval prostě na nějakou tu potřebné dříví, by se nám hodilo, tak jsem šel vybrat z toho domů, jenže jsem se nějak zpozdil a zabloudil jsem, takže jsem si řekl, že zřejmě jsem blízko asi hranic, tak abych nepřišel do nějakého průšvihu, tak jsem asi přespal a teďka, když se rozednilo, no tak jsem vyšel, no a já se potřebuji dostat do Nýrska, a potřebuju prostě jít do práce, že jo, protože tam už zase čekají naši zaměstnanci, no tak občanku, no samozřejmě tu propustku jsem jim dal, takže mě propustili a říkám, a poraďte mi, kudy se dostal do toho Nýrska, ne, takže ještě mi poradili, no, takže jsem kráčel prostě do Nýrska, skutečně půl osm už jsem byl v práci, ve tři čtvrtě na osm už tam byl estebák a vyšetřoval mě, co jsem dělal, tak jsem mu vyřídil, no, on si udělal pár zápisků, odešel. No a tím se stalo, že už táta zavřený, matka zavřená, já byl zavřený, teď mi chytli u hranic, takže oni už měli všelijaký to podezření, teďka nápisy v kotlech, letáky a tak dále. No takže nastražili toho Kocinu.
Připomínám, že estébák Kocina je onen četník, který se přidal za války k partizánům. Kamarád a spolubojovník s Rudou Novákem a lékařem Krpcem, který Víndlům za komunistům dohazoval uprchlíky. František Víndl měl před sebou až výjimečně zajímavou skupinu 7 uprchlíků, které měli převaděči vést přes hranice. Františkovi ani nikomu z jeho skupiny nedošlo, že ve skupině je estébácký udavač, kterého mezi uprchlíky poslali bývalí partizáni a přátelé chirurga Krpce, Novák a Kocina. Udavač se jmenoval Josef Basák.
Kocina zajel za tím Rudou Novákem, to byl ten zástupce toho velitele, toho partizánského oddílu, a on byl v Mostu, jenže Jirka nějak s ním neměl častý kontakt, ten doktor Krbec, že jo, najednou prostě za ním ten Ruda Novák jako dojel, že by potřeboval přes hranice. A to vyprovokoval ten estebák, ten ho vyslal za Jirkou, jako vějíčku, a já ještě říkal Jirkovi, ty a je dobrý, jo, věříš mu opravdu, jo, to je dobrý, to je přítel, kamarád, že jo, když jsem pro něj udělal spoustu práce, jo, v té nemocnici a tak dále, když ty partizány jako léčil a tak dále. No tak to museli věřili 100%, to říkal dobrý chlapík, no. Jenže ten Ruda Novák potom za sebe poslal dalšího, že půjde až příště, že si ještě musí zařídit nějaké různé věci, že jo, takže pošle nějakého Pepi Basáka, který byl taky jako už řadový člen v té partizánské skupině, on ho taky znal, Jirka Krbec, mu říkal, no tak dobrý, tak ho vezmem. My jsme celkem potom vezli v autě 7 lidí, jo, včetně toho udavače, že jo. Celou tu skupinu se podařilo převést.
Snad mi odpustíte ještě malou odbočku. Není totiž přesné, že František Víndl tuto skupinu s udavačem převedl do Německa. Potom, co ho chytli na hranicích a jemu se podařilo vymluvit, že zabloudil, musela jeho převaděčská skupina změnit taktiku, najít jinou cestu. Způsob, který vymysleli, se zdál být nejen bezpečnější, ale také mnohem účinnější. Dokázali dokonce během jedné noci převést 2 skupiny uprchlíků. Jak se jim to podařilo? S agentem Alojzem Sutým se domluvili, že na ně vždycky počká na hranicích u Stříbrného mlýna. Tam František Windl jezdil autem z uprchlíky. Lojza Sutý se samozřejmě bál chodit hlouběji do Československa, protože po něm státní bezpečnost všude pátrala. Sutý byl v Německu v kontaktu se západními zpravodajci a československými uprchlíky, zvláště pak s bývalými letci RAF, kteří utekli na západ. Ti zakládali v západním Německu vojenskou jednotku. Jako mnozí další předpokládali, že vypukne třetí světová válka a oni budou opět jako zkušení bojoví letci zapotřebí. Sutý tedy na hranicích převzal skupinu uprchlíků od Františka Windla, převedl je přes čáru a také dal Františkovi do ruky například dopisy právě od těchto letců RAF, aby je osobně rozvezl po adresách v Československu. Co v nich asi stálo, to není těžké uhádnout. Uprchlí letci v nich psali, jak to v Německu vypadá, že se chystají na válku a vyzývali své kamarády z RAF, aby už na nic nečekali a vyrazili přes hranice za nimi. František dopisy samozřejmě nečetl. Znal ale jména letců RAF v Československu, kterým je má doručit. Osud někdy umí spojit lidi k úžasnému celoživotnímu přátelství. Jako třeba právě Františka Windla, mladičkého nadšeného odbojáře, se starším a zkušeným legendárním stíhačem RAF, Bédou Kružíkem.
Pamatuju si, že jsem za sobotu a neděli jel na motorce na Peráku, tenkrát jsem měl, což byla nejlepší motorka v té době. Já jsem... Město Albrechtice, tam byl jeden ten letec, v Bratislavě byl další letec a v Třebíči byl další letec. A to si pamatuju do dneska. Kružík, Beďa Kružík, byl u té Perutě, jo, taky RAF, jo. No, takže s tím jsem osobně jednal, tam ty dva jsem nezastihl, jo. Takže jsem mu nabídl, že by byla možnost, že by jsme mu umožnili ten přechod, když bude chtít. Jenže on to nepoužil, oni byli bezdětní, manželka, jeho paní v tom Třebíči měla starší už rodiče a tam nechtěla prostě od těch rodičů odejít, takže ten Beďa taky nešel, jo? Nepřešel.
Myslím, že jejich přátelství se doživotně prohloubilo v Jáchymovském lágru, kam je komunisté oba zavřeli. Náhodou se tam potkali. Oba z tresty nad 15 let. A nejenže se potkali, ale sedávali spolu na baráku, popíjeli čaj z jedné láhve od okurek a spali spolu vedle sebe na vězinské pryčně.
Pak když už nás pustili v 60. roce, tak jezdíval do Kladova, vždycky nás, to už jsem byl taky ženatý, takže nás navštěvoval, jo. Několikrát jsme se setkali s tou jeho manželkou, jo. Byl to bezvadný chlap. A my jsme se setkali jako ve vězení potom na rovnosti na Jáchymově, spali jsme vedle sebe. Takže to jsou takový zajímavý osudy, jo.
Posloucháte příběhy 20. století.
Vraťme se do 20. listopadu 1949. Právě se sklízela dozrála jablka. František Windl s přítelem z převaděčské skupiny Jendou Prantlem jedou dodávkou ke Stříbrnému mlýnu, kousek od hranic, kde na ně čeká agent Sutý. V autě vezou sedmičlenou skupinu s udavačem Bazákem.
Když jsme vyjížděli z Klatos v prázdném autě, sami dva jsme tam byli, a my jsme to měli domluvený, že ty lidi budeme nakládat za obcí ve směru na Domažlice Beňovek, že jo. Jo, aby to byla taková opatrnosti, že jo. A když jsme vyjížděli za stadionem, stálo černý BMW a já věděl 100%, že jsou to estebáci. Ještě říkám Honzovi, hele člověče, tam stojí tady na někoho čekají estebáci. Jsou tam za stadionem prostě na té výpadovce. Jo, máme prázdný auto, no, tak já taky, no, tak nic. Takže jsme dojeli do Běšin, no, a jsme ty lidi naložili, včetně toho udavače, toho Basáka, jsme všechno naložili a odvezli jsme to tomu Lizíkovi, tam jsme to předali. Takže všechno se podařilo, jenže když my jsme se vraceli, tak najednou u stadionu stát. No, jsme zastavili, byli jsme domluveni, že kdyby něco, takže jsme byli pro jabka. Jenže zpátky Honza mi, protože jsem taky rád jezdil, tak mi to půjčil, já řídil tu sanitu a on seděl vedle mě, no tak červená, no takže jsme zastavili. Najednou před reflektorma běží civil, já říkám, Honzo, to je Mareš, estebák. No a jak se jmenujete? No říká Prantl, vy se jmenujete Windl. To jsou oni! No, takže nám dali železa, mě posadili do toho černého BMWáku, do toho osobního auta černého, co tam stát, který jsem viděl, jeho posadili do druhého auta a odvezli nás do věznice. Až potom během dopoledne teprve začaly výslechy.
co se zatím dělo v lesích na Čáře. Basák se nejspíš coural za celou skupinou a těsně před hranicemi vytáhl na agenta Sutého a na všechny ostatní pistoli s klasickým policejním. A teď všichni ruce nahoru, vzdejte se ve jménu zákona. Byla tma, všichni se na místě nechápavě otočili, možná to někdo považoval za pitomou legraci. Byli asi kilometr před hranicemi, jenomže Basák trval dál na svém. Sutý sundal z ramene samopal, namířil ho na něj a zeptal se, kdože má dát ruce nahoru. Basák vzal nohy na ramena. K ránu už vše hlásil na klatovské estébárně.
No, teď si představte, byli jsme domluveni, že jsme byli pro Jabka, začali výsledky, co jste tam dělali, kde jste jezdili, no pro Jabka jsme byli, no prosím tě, nevezli, kde ty Jabka jste měli, ne? A hned tykali člověku, jo. Já říkal, no my jsme žádný nesehnali, no měli jsme smůlu, no a takže pořád jabka, a pojď se potom smáli a říkali, prosím tě, nekecej, když si, hele, říká si v autě to a doslova všechno, říká si to a to a to, jo, prostě všechno, no já jsem strnul, ne, říkám si, no tak to jsme vezli nějaké udavače, nebo tu partu chytli a někdo to prozradil z nich, přiznal se, že jo, no, takže jsem si musel vymyslet, aby zase tátu nezavřeli, ostatní nezavřeli, to jsme nebyli jenom my tří, byli taky další, že jo, ještě v té skupině. Takže aby je nepozavírali, tak jsem si vymyslel případ a na tom jsem prostě trval, že jo.
Estébáci zatkli i lékaře Krpce, o kterém vyšel v Rudém právu propagandistický článek se směšným názvem Doktor Krbec se skrýval pod maskou Lidumila a výborného lékaře.
No, nebylo to jednoduché. 20. listopadu mě zatkli, nás zatkli, že jo, večer. 1. prosince mi dali do sklepa, do cely, zavřeli okojnice, takže to byla prostě temnice. Takže tam se byl měsíc. Denně výslechy, jo, já si vymýšlel, teď to bylo takový prostě, oni když toho měli dost, no, tak to všechno zopakuj. Takže člověk musel jako si všechno, co řekl, pamatovat. Takže bylo to náročné, no. Samozřejmě jsem tam nějaká nakládačka, protože oni věděli, že lžu, teda mi říkali zatlukat, že my jsme nelali, my jsme zatlukali. Takže to bylo takový, no takže nikoho jsme neprozali, od se zavřeli, asi 3 dny na to po našem zatčení. 7. března nás převáželi, to už bylo 50, nás převáželi k soudu na Pankrác a to už od se asi pustili, jo. Zase, to už otec byl podruhý zatčený, že jo, ale zase ho pustili, protože my jsme nic neprozradili, jo. Prostě zatloukli jsme to všechno a oni ale věděli, už měli vše jaký důkazy. Dokonce Jendovi Prantlovi se povedlo poslat moták Sutýmu domovo přes nějaký dozorce, s kterýma tam sloužili dozorci, kterýma on byl na vojně, znali se jako kamarádi, tak se mu podařilo tomu Sutýmu poslat voták, aby se sem nevracel už. Že o něm určitě ví, z tebe nějaký fuchs. Ten chodil a dělal ze sebe politického vězně do těch táborů a tam prostě získával zprávy. Jo, o těch utečenců, kdo převádí, jak tohle to. Samozřejmě těm lidem jsme říkali, který jsme převedli, neříkejte, kdo vás převed. A kudy jste šli, že jo. A zajímavý bylo, když potom jsme měli poslední výslechy, už takový jako závěrečný výslech, tak ten Fuchs tam seděl a říkal, mě říkal, ty by si mohl hrát v Národním divadle. A takhle udělal, ale také se to s vámi zláme.
Prstem si přijel po krku na znamení, že je čeká oprátka. Pan Windl si poprvé uvědomil, že mu pravděpodobně jde o život. Estébáci mu nabídli, že když udá všechny, s kým spolupracoval, zaručí mu život. František jim ale nevěřil. Stále doufal, že dostane tak rok, dva. Přece na něj nic moc nemají. Windl se ve vyšetřovně choval neobyčejně statečně. Při všech výsleších, po měsíční korekci, nakládačkách, myslel jen na to, aby o jediné slovo nepozměnil svoji původní krycí legendu. Přiznal jen to, že skutečně přivážel s Jendou Prantlem, ale nikdo jiný v tom s ním nejel. Zoufale se bál, co ve vyšetřovně vykládá Jenda Prantl. Ovšem i on se choval statečně. Aby kryl ostatní ze skupiny, vymyslel plán, jak z vyšetřovací vazby poslat moták a varovat ostatní.
Nafirmoval, že má záněz slepýho střeva, že má hrozný bolesti a myslel, že ho odvezou v Klatovech do nemocnice. A on to udělal kvůli tomu, aby tu sestru se mu mohlo podařit poslat nějaký moták té sestře, jak má vypovídat, aby ji nezavřeli. Povedlo se mu toho, Honzu operovali, byla ta dobrá sestava, dobrý sestry, jo, celý měsíc. Já byl v té korekci a on, já jsem se potom vždycky smával, no jo, ty jsi se bál v nemocnici, jo, já byl v korekci, že jo, v temnici celý měsíc a on byl v té Plzni, jo, v tom prosinci, že jo. A takže mu to tam operovali, co nejdéle, aby ho tam zdrželi, tak mu to vždycky tak nějak jako roztrhli, rozumíte, dávali mu tam ty sestry trošku benzínu, jenže potom už se ten lékař, ten chirurg omlouvá, říká, pane Pranto, oni už na nás děsně útočí, prostě my už vás budeme muset pustit, jo, už to dál nejde protahovat. Jenže ten úkol, který chtěl, ten se mu podařil, skutečně tu jeho sestru vysíchali, a nezavřeli, jo? Takže to jaksi prošlo. Takže zase březnu, zase významný den, 7. březen, T.G. Masaryk, jo? Narození T.G. Masaryka, nás odváželi na Pankrác k soudu, ale my jsme čekali, že jsme to prostě také zachumelili a udělali jsme z toho, že se nic moc nedělo, jo? Samozřejmě k těm nadpisům a takhle to a pak se nedoznali. Tady to bylo takový nedokonalý, že jo, jako ten převod a tohle to. Takže jsme si mysleli, že dostaneme rok, dva roky a že půjdeme potom domů, že jo. No takže nás odvezli na Pankrác, no a tam jsme potom, už si přesně nepamatuju, to 7. března nás odvezli a někdy, já nevím, v květnu, nás najednou sebrali z toho Pankráce, jako odvedli nás k tomu soudu a tam nám řekli, protože pan předseda senátu náhle onemocněl, takže soud se odročuje. A tak jsme si řekli, to jsme stáli vedle sebe, že jo, a říkali, jako, je asi zlé, něco asi prasko, že jo, a taky jo. No, za nějak pár dní nás odvezli, kam si nás vezli, no a zjistili jsme, že nás vezou směrem na Plzeň a odvezli nás na Estebárnu do Plzně. Tam už to nešlo zachránit. To už zatkli Lojzu Sutýho, to je prostě případ, tam se potom střílelo.
Soud přerušili, protože estébáci zjistili, že mají před sebou případ, kde budou padat tresty smrti. Přestřelka se odehrála 8. dubna 1950, 5 měsíců po zatčení Víndla a Prantla. Sutý totiž dál chodil přes čáru jako agent. Našel usedlost na samotě u Klatov, která patřila jistému Josefu Toušovi.
Jmenuji se Josef Touš. Žiji zde na této samotě od svého narození prakticky s nějakým malým přerušením. Stačí to takhle?
Představuje se nesměle odbojář, který u sebe skrývala Lojzu Sutého. Na této samotě ho zastihnete i dnes a může vám vyprávět zcela strhující příběh. Nyní vás prosíme o vaši zvláštní pozornost. Připravili jsme velkou prázdninovou soutěž a prosíme vás, posluchače příběhu 20. století, připojte se k nám. Jaké je vyprávění vaší babičky, dědy, táty nebo mámy, známých, příbuzných nebo třeba souseda? Vezměte si mobil, kameru nebo třeba obyčejný diktafon a natočte jejich vyprávění. Abyste se zapojili do soutěže, musíte se přihlásit na internetové adrese 3x2tv.příběhy20.století.cz. Vyhrát můžete opravdu úžasné ceny. 50 000 korun, chytrý mobilní telefon s mapovou aplikací Paměť národa, komiksové knížky Ještě jsme ve válce a mnoho dalších cen. Také, jestli budete chtít, můžete se stát profesionálním dokumentaristou pro náš pořad a Paměť národa. Soutěž Příběhy 20. století pořádají dvě neziskové organizace, Postbellum a PANT. Soutěž má mediální partnery, jako jsou Český rozhlas, Česká televize, Mladá fronta Dnes a iDnes. Soutěž Příběhy 20. století podporují další organizace, třeba Ústav pro studium totalitních režimů, Židovské muzeum v Praze, Památník Terezín, Conditio Humana, Občanské sdružení Memoria a mnoho dalších. Najděte tedy příběh a vyhrajte 50 000 korun. Podívejte se na internet 3x2tv.příběhy20.století.cz. Lojza Sutý přecházel po zatčení Víndla a Prantla dál hranice a plnil úkoly, které dostával od zpravodajské služby americké CIC. Jednou převaděčům představil dalšího agenta, se kterým přišel z Německa. Jmenoval se major Rachač, který měl v Praze splnit jakýsi špionážní úkol. Bylo smluveno, že dá znamení z Prahy, že je vše v pořádku a že pošle balík svých šatů. Balík sice došel, jenže ve skutečnosti byl Rachač prozrazen a zatčen. V noci ze 7. na 8. dubna 1950 obklíčili policisté Toušovu samotu.
Ten sutý právě přišel, ten major Rachač se měl vrátit. A místo něho přišli estebáci a čekali už na toho sutího. Tady ho chytli, přímo tady. Tady se střílelo.
Až tak to bylo.
No, až tak, jo. Tady, když jsem přišel domů, tak byla u domovních dveří ustřelená kliko. Víte? Ty dveře už tam nejsou.
Jak to přesně na usedlosti v noci za tmy proběhlo, nevíme. Na zemi nakonec zůstal ležet muž v uniformě s prostřeleným břichem. Sutý u sebe zbraň měl a nejspíš vystřelil do tmy, kdy se estébáci snažili dostat dovnitř. Podle Josefa Touše Sutý nikoho netrefil, ale ve tmě policisté sami svého kolegu smrtelně postřelili. Sutý i Josef Touš byli zatčeni. Aloj Sutý, František Mika a Jan Prantl byli obžalováni z nedokonané vraždy. Aloj Sutý dostal trest smrti. Dalších 12 lidí si mělo dohromady odsedět 209 let vězení. František Windl odcházel s 18 lety. Z různé odborné i méně odborné literatury, kde je tento klatovský převaděčský případ zpracován, se píše, že Toušovi, otec a syn, kteří převáděli přes hranice, patřili do skupiny otce a syna Windlových. Pravda ovšem je, že měli jen společnou vyšlapanou cestu přes hranice a pomáhali tomu samému agentovi Sutému. Vyptávala se kolegyně z Postbellum, Eva Palivodová, která natáčela jak s panem Windlem, tak panem Toušem.
A měli jste opravdu nějaký kontakty s ním? Ne. Jste spolupracovali?
My jsme se poznali až na lavici obžalovaných. My jsme se vůbec neznali. Z toho to už oni si vykonstruovali takovou skupinu.
Já jsem četla právě v jedné knížce, vlastně jak je, jak se to jmenuje, Jirák to napsal. Ne, taková tenka o českým lese a o železní oponě a ochraně hranic. A tam právě psali, nějak odkazovali na vás a hlavně na pana Windla. A že tam opravdu nějaký kontakt byl, že někoho vám sem poslali nebo něco. To vůbec není pravda.
V tom prvopočátku vůbec, víte, to až já jsem se s panem Windlem vůbec neznal, ani s jeho otcem. Jo, až teprve ve vězení jsme se poznali, pražský, jak jsem řekl už, na lavici obžalovaných. My jsme byli tady tři jenom a jich bylo ještě 11 v Klatovech. Jo, a ty už měli různý akce. Já aspoň si tak myslím, že se jim to docela dobře hodilo, to spojit. Oni taky měli takovou cestu. A prakticky zrovna stejnou cestu, kterou používal otec, tak používali konkrétně pan Windl. Jo, používal. A až už potom pozdějiš, tuto všechno, to převádění převzal právě ten Sutý, o kterým už jsem se zmínil.
Posloucháte příběhy 20. století.
V dnešním pořadu jsme se zabývali osudem Františka Windla. Vyprávěli jsme o jeho neskutečně obětavé službě lidem, kteří utíkali do svobodného světa. Přes hranice převedl přes 30 lidí. Někteří tvrdí, že převaděči brali za tuto, řekněme, namáhavou a velmi nebezpečnou práci nemalé peníze. Někdo možná ano, rozhodně to není případ ani Josefa Touše, kterého jste před chvílí slyšeli, ani Františka Windla. Jednou jedinkrát na hranicích, když se loučil s onou maminkou, která v náručích táhla přes hranice uplakané dítě, mu při podání ruky vtiskla do dlaně malý zlatý penízek. Ten pak dal František svojí ženě, která ho nosila dlouhá léta na krku jako vzácnou památku. Kdo poslouchá náš dokumentární cyklus, ví, jak žili političtí vězni v komunistických lágrech. Takový dokument jsme mimochodem vysílali nedávno a najdete ho v rozhlasovém internetovém archivu. A proto jsme se nyní v tomto pořadu věnovali období před a krátce po zatčení tohoto převaděče. Františka Víndla propustili v roce 1960 na velkou amnestii. Chytil se v jakémsi národním podniku v Klatovech jako projektant. Žil asi 12 kilometrů od města na úplné samotě s maminkou, otcem, který se také vrátil z vězení, a ženou, dcerou jejich rodinného přítele a spolubojovníka Štorka. Po roce 1990 se František vypravil do Mostu a našel bývalého STBáka Rudu Nováka. Jak vypadal jejich vzájemný rozhovor?
Složitě jsme ho hledali, tu adresu jsme zjistili a tak dále. A to bylo zajímavé, tak já jsem si vymyslel, že řeknu, že jdeme po stopách druhého odboje, on byl velký odbojář, že jo, že jdeme po stopách, že bychom si měli jako rádi Klatováci bublin, no tak on nás ochotně pozval, dál tam si povídal a já jsem si to tajně nahrával. Jo, ten výslech, jo, teda to jeho vyprávění. A potom jsem čekal, že už dojde pásek, říkám, prosím vás, aby tady nejsme kvůli tomu. My jsme tady kvůli tomu, jo, kvůli tomu, jak jste prostě nás práskli, jo, s Basákem, kvůli tomu jsme tady a to chceme slyšet od vás. Takže jsme se dozvěděli, že ten Basák v 68. roce za ním přišel, pražský jaro, jo, a tuhle to za ním přišel, říká, hele, tady máš 20 tisíc, já s tím už nechci nic mít společného, on dostal od STBáku 20 tisíc odměnu.
Ten Basák,
jo. A přišel je vrátit tomu Novákovi, jako mu je dával, hele, ty jsi mi do toho dostal, tady máš těch 20 tisíc, jo. Protože nevěděli, jak to pražský jaro prostě se vyvine, jo. A ten říká, já jsem se mu vysmál, on byl syčák, ten Novák, jo. Já jsem se mu vysmál, říkal, ty jsi si je vzal, tak si je nech, jo. A dozvěděli jsme se, že on se potom ten Basák oběsil. Ze strachu se oběsil, jo. Takže takhle to skončilo s těma lidma. No ten samozřejmě ten Novák, to byl Grázel, jo, takže ten z toho asi, to už asi nežije, že jo. A my tu nahrávku a tohle to všechno jsme podali na UDV, jo, jako žalobu, a tam odsud se nám dostalo odpovědi, že to teda prošetřili a podle zákonu ještě rakouských, že udavačství není trestné, že je nepostižitelné. No tím to skončilo.
Nahrávka na kazetě stará přes 20 let se, jak to tak bývá, ztratila během nějakého stěhování. Je to škoda, ale s tím se nedá nic dělat. A tak podpořte Paměť národa, digitální portál, kde záznamy vzpomínek uchováváme.
Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky Paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
Pánové Petr Pudil, Jan Dobrovský, Robert Hedevary a paní Martina Šimůnková.
Připojte se i vy. Můžete se stát členem Klubu přátel Paměti národa. To jsou lidé, kteří posílají každý měsíc bankovním převodem třeba 100 korunu, jiný i větší částku. Každý podle svých možností.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude Paměť národa. Přihlaste se i vy. Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz
Lidé z klubu dostávají například elektronický časopis, jsou zváni na výstavy, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení a také třeba na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. A mnoho dalšího. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.